zure eskutik kilometroak egin herriaren begietan ospatze.
Baserriak bizirik behar ditugulako hoize baietz. Bueno, eta hementxe dugu, baserria basareko Joana Iñiguez etorri zaigu gaurkoan ere hementxe. Guardion, Joana.
Guardion, bai, berdin.
Bueno, zemuz, ondo?
Ondo, hementxe.
Earki landalan. Oso ondo. Bueno, aurrekon sagarbiltzen harrapatu zintzun, gaurkon zertan zabiltzete?
Bueno, guan ja azkeneko ikutuak ematen ari gara, zera zagartzukuai eta zagartzukuai induguztukua etxeako.
Uh-huh.
Eta gero zagardoarako ere bai, barrika batetik bestea eta zein egokien eta zein gazi eta zein geza eta hortan gabiltza pixka bat.
Bueno, lana behintzat ez da falta, eh?
Ez.
Oso ondo. Bueno, Joana, aurrekoan pixka bat esarrera moduan aipatu ziguzun, zertzan baserri sarea, kontsumo taldez ere aritu ginen, baina gaurkoan martxan jarri berri dezuen erakusketa ibiltari bati buruz arituko gehaz da?
Bai, alaxe da.
Konta iguzu pixka zertan datzan erakusketa hau?
Aha, bueno, bira, nahi baduzue hasiera bezala edo, erakusketa beraren aurkezpena irakurriko dizue,
vale.
Ja bat egiteko,
bai? Osondo, bai.
Badaia da urtaro mordoa agroekologiarekin dantzan gabiltzala. Pauzu txiki eta xumeak egiten, akonpasatuak, amalurrak eskaintzen digun doinuari jarraituta. Pixkanaka nekazari zein herritarrek naturaren musikarekin mugitzen goaz, hori baita irautza honen oinarria, mugimentua. Mugimentua gure kezkak, esperientziak eta emaitzak lau haizetara zabaltzeko, eta Gipuzkoako baratzetan partiturak bailira idatzita uzteko. Gustokoaz gain, ikasteko ere baliogarri izatea espero dugu erakusketa honetan bildutakoa.
Uhum, hori sarrera moduan, ez da? Azkenen,
ba,
naturak eskaintzen diguna.
Hori da. Bai, pixkat nahi genuen, zera, azken batean, baina ez da gitez. Egunerokoan daude, agroekologian asuntua.
Bai.
Zera, ekologikoa eta orokorrean hori dena, ez? Baina pixkat, nundik datorren, zerk eraman gaituen hortara hori da erakusketa honen bitartez esplikatu nahi duguna.
Uhum. Oso ondo, eta 10 panelez osatutako erakusketa edo panelak izango die, ezta?
Hori da, bai. Uh-huh. Guztiak ere euskeraz.
Uh-huh.
Eta bueno, pixkat esplikatzen duguna da gaur egungo eredu agroelikatzailearen arazoak, bai? Pixkat azkeneko 100 urteotan ze aldaketa eman diren,
jasan duen bilakaera, ez da?
Hori da. Ba, uh-huh. mundu bigarren mundu gerrak aldaketa asko ekarri zituen. Europaldean eta gozete asko, horri aurre egiteko monokultiboan oinarritutako nekazaritza gaiendu zela esan dezakegu, hor interes politikoak ere bazeuden, gezurra ematen badu ere, gerran sobratutako zeinbait elementurekin ere, produktu kimikoak sortzeko eta ongarriak egiteko eta erabili ziren eta bueno, pixkat hortxe hasi zen saltza guztia.
Uhum. Eta aipatu behar dugu nekazaritzan da abeltzaintzan ezarritako bide industrial horiek ere eragina handia izan dutela ingurumenean baita gizartean ere.
Bai, hoxe da, bai. Zera, erzan dezakegu azken batean guztiz eraldatu egin dela gure ekosistema txikiak edo herri-zerriko ditugun ekosistema horiek, ez? Garai bateko nekazaritza guztiz alde batera uzten ari gara,
uh-huh.
Makrokultiboak eta monokultibo erraldoiak gaientzeko, eta azken batean hori denontzako kaltea da, ze horrelako kultiboek eragiten dute erabili behar izatea plagan kontrolerako,
claro.
Kimiko asko, lurrari etzaio atxeden ematen ongarritzeko bere kabuz, naturalki ongarritzeko,
uh-huh.
Artifizial horiek ere gure osasunarentzako kaltegarria biratzen baituk, eta bueno, azken batean hori dena ordaintzen ari gea, eta horregatik gaur egun pixkat agroekologiaren garrantzi hori edo irrei buelta eman nahi,
azpimarratu nahi, ez da? Ze, aipatu dugu ongarri artifizialan erabilera hori, baina baita ere transgenikoak hor daude?
Hori da beste gai garrantzitsu bat, eta ez da bakarrik transgenikoak erabiltzearen arazoa, baizik eta transgenikoek eskatzen dute tratamendu berezi batzuk, eta ondoko lurretan horrelakorik ez badago ere, tratamendu hori ere neurri txiki batean jasan egiten dute.
Uh-huh.
Orduan, azkenin denak du eragina,
claro.
Teknologia, genetika berri honen baitan.
Oso, no? Bueno, panel hauetan baita ere ikusiko dugu lurra nola lagundu, ezta?
Hori da, hori da. Zer egin dezakegun, ba, honei pixka bat buelta emateko edo zaila da, ze azkenean munduan jende asko gara, eta claro. Guztion beharrak eta zeak ez dira berdinak, eta batzuk ba, badauzkate ba, arazo pila bat, ba, goseteak direla eta bestelakoak direla, eta alden moduan antolatzen dira aurrera egiteko. Baina bai garrantzitsua da pixka bat kontzientziatzea eta ikustea ja nola... Nola zaindu dezakegun pixka bat gehiago gure lula, amalurra.
Alare, Joana, ez dakiten ere irudipena dan, edo pixkanak aigia kontzientzia hartzen, ez da?
Kontzientziaten ari gara herritarrak, herritar xumeak, digamos. Claro. Baina azken batean hortxe daude enpresa hundiak, nekazaritzan oinarritutako enpresa multinazionalak, azken batean nahi dutena da etekina, eta ez diote beste gauzei jaramonik egiten. Eta oraindik ere, egia esan ere jende asko dago, ba, bueno, ba, transgenikoak, eta ba, ez dutelako ulertzen, edo ez dutelako ulertu nahi ere, ba, ez direla arduratzen hortaz, eta ez dakit dire teknologia berri batzuk, elikadurari ezarritakoak, eta ez dakigunak nora eramango gaituzten.
Claro. Bueno, eta panel hauetan baita ere azpimarratzen duzue, bueno, ba, garai bateko gure arbaso nekazaritza eredura itzuli beharra daukagula, berebiziko garrantzia dulako.
Hori da, bai. Pixka bat garai bateko, garai batean egiten zena eta hainbeste urtez mantendu dena, ez da bakarrik ustekoa da ez, azken 100 urteotan nola aldatu den nekazaritzaren ikustegia eta nola aldaturen mapa edo, eta orain dela 100 urtera arte, nola mantendu den nekazaritza eta nola ekosistemak eta nola gure lurrak eta nola nekazariak ere nola bizial izan duten naturarekin bat eginez.
Oso ondo. Bueno, paneletan nola ez, ba, azaldu baita ere, herritarrak eta jakin dezaten, ba, kontsumo taldeen jatorrie, bueno, lenguan aipatu ziguzun pixka bat, horren ingurun ez da, ba, nondik sortu zen eta martxan zaudetela ja kontsumo taldekin?
Hori da, bai, bueno, aurreko astean aipatu bezala, ba, bueno, ba, pixka bat egin genuen historia pixka bat, nun agertzen zen, ba, kontsumo taldeak 60-70 hamarkaden inguruan, Alemania, Frantzia, Japon edo Estatu Batuetan bereziki sortzen hasi ziren, garaiaietan emandako nekazaritzaren industrializazioari planto egiteko, bai, eta pixka bat lehenagokora, behin eta berriz aipatzen dugun lehenagokora bueltatzeko, bide honetik indoa zelakoan behintzat, bai? Eta, bueno, ba, pixkanaka, gero ja, 80-90 hamarkadan Estatu Espainiarrean sartu zian, Andaluzian, Katalunian, eta gurera indartu ziren Euskal Herri aldean, ba, 2010 urte...
Inguruan.
Atzertik, hori da, bai.
Oso, no? Bueno, eta gero, digarria, edo iritu zaitena, bueno, ba, azpimarratu dezuela baitare, eta jendeari helerazi nahi dizkezuetela, ba, kontzeptu jakingarri batzuk, ezta? Adibidez, elikadura sobirautza, ekoizpen ekologikoa, eta ekoizpen agroekologikoa.
Hori da.
Ezinbestekok dielako guztia ulertzeko?
Hori da. Batzutan jartzen ditugu, hitzetan jartzen ditugu, ahotan jartzen ditugu hitz batzuk, eta ez dakigu askotan zertaz ari garen hitz egiten, edo zehazki zertaz ari garen, bai? Kontzeptuak zeintzu diren, eta, bueno, ba, elikadura sobirautza nahi baduzua irakurriko izue zehazki zein den esan nahia. Herrialde bakoitzak oinarrizko elikagaiak ekoizteko ahalmenari eusteko eta garatzeko duen eskubidea da. Kultura eta ekoizpen aniztasunaren ikuspuntutik. Elikagaien eta ekoizpen ereduaren inguruko erabakitzeko ahalmena berreskuratzea da. Azken batean, ba, beti esaten duguna, ez? Ba, hemengo tokian tokiko nekazaritza, tokian tokiko nekazariak, eta tokian tokiko lurrak, bai? Eta bezeroak ere bertakoak. Eta egokitzea, ba, bertako klimara eta bertako eguraldira, eta askoz ere sanoagoa izango da, bai gure osasunerako, bai lurraren osasunerako, eta bai orokorrean bertako ekonomiarako.
Zalantzarik gabe. Bueno, ekoizpen ekologikoa askotan hitzein izan dugu hemen ba, baratza ekologikoi buruz, eta bueno, ba, geroz eta gehiago, hau bai, ohitura gehiago dauku kontsumitzeko, ez da, ekologikotik.
Bai, baina gauza da, bi kontzeptu diferente direla, horregatik nabarmendu ditugu erakusketan, ez?
Vale.
Alde batetik ekoizpen ekologikoa, bai. Eta beste aldetik ekoizpen
agroekologikoa. Vale.
Ekologikoa da, bueno, saltoki askotan saltzen diguten eredua da, hau da, artifizialki sortutako edo sintesiko produktuak erabiltzeari uko egiten diona, bai?
Vale.
Erra nahi dut, insektizidarik edo lakorik erabiltzen ez dituena, transgeniko moduan egin sortuta ez dagoena, eta hoxe eta, baina hortaz gain produkzioa beste edozein entrepresa bezalako izango litzateke.
Vale.
Baina ekoizpen agroekologikoan,
bai.
Kontutan hartzen dira ekoizleak beraiek, bai?
Vale.
Beraien ongizatea, bizitzeko ogibide zera, onurak eta eukitzea beste edozein langile bezala.
Bermatuta izatea ezta?
Hori da, hori da, hori da. Eta zera landaren zikloak ere etxean egitea, bai azitik hasita eta produktu atera bitarteraino eta horrela mantentzeko bertako aziak eta bertako aleak eta komertzializaziorako bide motak erabiliz. Aurrekoan aipatzen genuen ba behar bada badauzkagula haragi ekologikoa, baina igual Brasiletik ekarritakoa. Eta horrek ba ekologikoa bai bada, ez diote txertori jarri izanen animaliari, ez diote zeaik egin izanen, baina azken batean Brasiletik onea ekartzea haragia energetikoki kontsuma handia dakar, eta hori ez da bat ere ekologikoa.
Oso ondo. Bueno, Joana, erakusketa ibiltaria erakutsi diguzu, edozein herritara eraman daiteke?
Bai, bai, bai. Hortarako gogoz eta prez gaude. Interesa izan ezkero, besteik gabe, ba, gurekin kontaktuan jarri, web orriaren bitartez, edo bestela ba, badakizue, gure posta elektronikoa, info@baserrizarea.eus, edo telefonoa 655-790-433. Eta gustora handiz atenden dituko zaituzte.
Oso ondo.
Eta esan bezala, ba, gogo asko daukagu, ba, erakusketa pixka bat zabaltzeko eta jendeak ikusteko zertan den.
Eta une honetan, badago nunbaiten kokatuta?
Momentu honetan, justu momentu honetan.
Ez da, bale.
Ez.
Bale, baina aurrera begira, berehala egongo da nunbaiten, ez da, herri ematen.
Bai.
Oso ondo. Ederki, Joana, ba, zorte dikorena, ea geroz eta herri gehiagotara mugitzen den, eta ba, jendeak ezagutza onak hartzen dituen, ez da?
Hori da, nahi dugu ikasteko modu bat izatea.
Oso ondo. Bueno, plazerra izan da, Joana, gaur ere mentxe izatea, eh?
Bai, berdin.
Urren arte, ondo izan,
bai.
Agur. Adio.
Somos la alegría al caminar, muchas hostias da la vida como para no cantar. No tenemos religión pero nos sobra fe, sonrisa, rebeldía y dignidad. Ron, botella de ron, magia y sabor, no hay quien nos pare entre botellas de